Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған кезден бастап, қазақ лингвистері мен зиялы қауымының арасында латын әліпбиіне көшудің пайдасы мен зияны туралы пікірталастар жүргізіле бастады. Бірқатар лингвистер латын әрпіне 10-15 жылдың ішінде көшу қажет дейді. Олар түркі халқы үшін ортақ әліпбидің болуы ақпарат алмасуда да және ағылшын тілін үйренуде де жеңіл болады деп есептейді. Алайда кейбір ғалымдар мен зиялы қауым өкілдері латын әліпбиіне көшкеннен гөрі осы күні ұмыт болып бара жатқан көне түркі жазбасына көшуді ұсынады. Олардың айтуы көне түркі жазбасы қазақтардың төл жазбасы болып табылады. Әлеуметтанушылар латын әліпбиіне көшу туралы мәселе көтерілген уақыттан бастап, бұл мәселені зерттей келе халық арасында сауалнама жүргізген. Сауалнама барысында латын әрпіне көшуге тұрғындардың 45% қарсы болса, тек 11% қолдау танытқан. Алайда лингвистер шетелде 5 миллионға жуық қазақтар тұрып жатқанын ескере келе, олармен тығыз байланыс орнату үшін латын әрпін үйренген жөн дейді. Өйткені олар Шыңжаңдағы қазақтар араб әрпін, ал ішкі Моңғолиядағы адамдар ұйғыр жазуын пайдаланып келетінін алға тартып отыр. Лингвист Шерубай Құрманбайұлы латын әрпіне көшудің өз қиындықтары болғанымен, ол уақытша құбылыс дей келе, латын әрпіне көшу уақыт талабы деді.
Бұл мәселенің тиімділігін, тиімсіздігін, біраз жобаларын тілдің мына қандай алфавит жасалу керек екенін жобасы біздің институт осы латынға көшкен елдерге осыдан бірнеше жыл бұрын ғалымдарды жіберіп, арнайы Әзербайжанға, Өзбекстанға және Түркияға барып 2007-2008 жылдар осы адамдар барып солардың тәжірибесін зерттеп келді. Енді ол елдердің де қазір осы көшкен Өзбекстанның да өзіндік мәселелері бар екені жазу ауыстыру деген айтқанға ғана оңай. Оның ар жағында бірнеше мына ұрпақтың 70-80 жылда жазылған кириллицамен жазылған нәрселердің біраз жылдан кейін. Кейінгі ұрпаққа соны пайдалана ма? Мысалы үшін кеше араб тілінде жазылған біздің кітаптар бар ғой. Солар бүгін сирек кітаптар қорына айналып отыр. Олардың бәрін қазір программамен көшіріп, кирилл жазуын ауыстыра саламыз деген күннің өзінде де енді ол мамандар ғана болмаса көпшілігі оны қол жетпейді. Нәрсеге айналып отыр. Ал енді латынға ауыстырған жағдайда онда әліпбиде тұтастай өзгеріс болады. Жаңаша жаңа әліпбидің көпшілігін мектептен бастап барлығы латын әліпбиін пайдаланғандықтан жаңа басы артық дыбыстарды таңбаларды алып тастайтын болсақ, мысалы үшін 42-нің ішінен қазіргі біз ұсынып отырған жобаларда 33 таңба бар. Сол арқылы біз қазақ сөзін дұрыс жазуға қол жеткіземіз.
Ғалымдар Өзбекстан мемлекеті латын әрпіне 1993 жылы көшкенімен әлі де кириллицаны қолданатынын айтады. Сондықтан латын әрпіне 10-15 жыл көлемінде ақырындап көшуді ұсынып отыр. Зиялы қауым өкілдерінің айтуынша, әдебиеттегі, мәдениеттегі бай мұралар кирилл әрпімен жазылып қалғандықтан оны асығыс қолға алуға болмайды. Лингвист Шерубай Құрманбайұлы кейінгі ұрпақ 42 әріпке қарағанда 33 таңбадан тұратын латын әліпбиін тез үйреніп алады дейді.
Ал жалпы алып қараған кезде латынға көшудің прогрестік жағының көп бар екендігі сөзсіз. Ол мысалы қазір ақпарат алу, жаңағы интернет желісі барлық жерде негізінен әліпбиінде жазылған, ағылшында жазылған басқа жетекші тілдердің көбі осы латынды пайдаланып отырғандықтан ақпарат мол, оны пайдаланудың жеңілдіктері бар дегендей. Ал енді бізге келетін болсақ, біздің институттың лингвистердің пікірі қандай таңба болса да латын ба кирилл ма, ең бастысы дыбыстық жүйемізді дәл бейнелеп беретін әліпби керек бізге. Тиімді, тиімсіздігінің бәрі әлі жан жақты зерттелу керек. Оны экономистер де қаржыгерлер де басқа өз тарапынан қарастыру керек. Көшудің шығыны қандай болады, ол қаншалық тиімді болады, оны да арнайы мамандар қарастыру керек. Әлеуметтанушылар өздерін қарастыру керек. Тілші ғалымдардың біздің негізгі критерийіміз ұстанатын ол біздің әліпби дыбыстық жүйемізді дәл бейнелеп бара алатын әліпби керек. Ал енді кирилл жазуына ол келе беретін болсақ, мына кирилл әліпбиіндегі біз неге осылай осыдан қашып жатырмыз, неге ауыстырғымыз келеді дегенде, бұл енді 42 таңбадан тұратын осы қазіргі біздің қолданыстағы әліпбиіміз енді орыс тілінің дыбыстық жүйесіне тән дыбыстарды, орыс тілінен кірген сөздерді, орыс тілінен енген сөздерді, орыс сөздерін бұрмаламай дәл орыс тіліндегідей жазу үшін де осы әліпби жасалған болады.
Ал латын әрпіне көшуге қарсылық танытып отырған ғалымдар қазіргі қазақ тілінде 16 дауысты дыбыс қолданып жүрсе, ал латын әрпінде 7 ғана дауысты дыбыс бар екенін ескеру керек дейді. Ал дауысты дыбыстарды аз қолдану сөздерді әртүрлі оқуға әкеліп соғатынын айтады. Олар сонымен қатар Өзбекстан латын әліпбиіне көшкенімен көп уақытқа дейін кітаптар басылып шықпағанын алға тартты. Ал қазақ тілі кеңінен қолданылмай отырған Қазақстанда қазақ тілін үйрену мен қолдану аясы мүлдем тарылады дейді. Сонымен қатар, кейбір лингвистердің айтуынша, латын әліпбиіне көшу сингармонизм заңын, яғни буын мен дауыс үндестігінің бұзылуына әкеп соғады. Сондықтан көрші мемлекеттерде латын әліпбиіне көшу мәселесінде қандай қиындықтар туып отырғанын ескере отырып, латын әрпіне көшу қажет емес деген пікір білдіреді. Жазушы Тыныштықбек Әбдікәкім латын әрпіне емес, көне түркі жазуына көшкен дұрыс дейді.
Өзіміз ерекшеленетін болсақ, басқа жақтан латын әсерлерден аман болайық десек, жаттың ықпалында кетпейміз десек, енді өзіңіз білесіз ғой енді, қазір қай жақтан қандай ықпал келіп жатқан. Осыдан аман болайық десек, шын өзіміздің мына тарихымыздың, көне тарихымыз, көне әліпбиіміз бар екендігін, өте сауатты халық болғандығымызды тек тілегімізді дәлелдейтін болсақ, грузиндер менен армяндар, немістан еврейлердің жазуы болсын. Біз соны алуымыз керек деп ойлаймын, жел көк түріктердің қойма жазуы. Ағылшын тіліне қарасаң, бір қарыпты үш қарыппен береді, немесе екі қарып, кей қарпы басында былай оқылады да, соңында былай оқылады. Егер солай болатын сонда миымыз шіріп отырады ғой. Әр дыбысқа өзінің қарпы сай келетіндей болатын болса, оның өзі тағы да сіз түркі жүрсіз деп отырсыз, соған сәйкес келетін болса, сәйкестендіру керек барлығын. Олар да сөйтетін болса, олар бізден бұрын көшіп кетті, солар десеңіз бе, оларды кізге тиімді бола қоя ма? Міне мәселе әлі қайда жатыр, оны әлі көп ақылсат шаруа бар. Бұл біз өзіміз шешіп қоя салуымыз мүмкін ғылым академиясы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында латын әліпбиіне қатысты пікір білдірген мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, үш рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед ертеме кешпе латын әрпіне көшу мәселесі қолға алынатынын айтқан болатын. Ол бұл жөнінде президенттің өзі тапсырма бергенін атап өтті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2006 жылы Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 12-ші сессиясында латын әліппесіне көшу міндетін алға қойған болатын. Кейбір ғалымдар латын әліппесіне көшуді біз сәл кешірек қолға алып отырмыз дейді. Олар өзге мемлекеттер латын әрпіне көшуді мектептен бастағандықтан қазір ол мемлекеттерде ата-аналарда үйреніп алғанын алға тартады. Ғалымдардың айтуынша, Қазақстан орыс тілін ресми тілге айландырып алды да, ана тілін даудамайдың объектісіне айландырып жіберді. Лингвист Шерубай Құрманбайұлының сөзіне қарағанда, латын әліпбиіне көшкенімен болашақ ұрпақ өзінің төл әліпбиін қолға алуы мүмкін деген болжам жасайды.
Мысалы үшін әлем не үшін ағылшын тілін үйреніп жатыр? Өйткені ол ақпарат ең көп тарататын әлемге ең кең тараған тілдердің бірі болып отыр. Сондықтан барлық елдер, Европаның елдері де, басқа елдер де ағылшын тілін біздің елімізде үйретіп жатыр, мектептен бастап оқытып жатырмыз жаппай. Тура сол сияқты латын әліпбиі жаңағы интернет желісінде де, басқа жүйеде де өте кең тараған әліпби. Қазақ тіліндегі ақпаратқа қарағанда қазір интернет желісінде ағылшын немесе орыс тіліндегі ақпарат өте көп қой. Ғылымға, білімге, техникаға қатысты адамда мәлімет керек болып жатқан кезде қазақ тілінде ондай мәліметтер аз болады. Сол сияқты қазіргі дамыған заманда ана латынның өзіндік артықшылықтары болып тұрған сол. Төл жазуын сақтап қалған, жаңа ивритті айтатын болса, ана тіпті ер жақта тұрған грузин жазуы бәрі өз таңбаларын пайдаланып өз жазуларын жазып отыр. Біз енді өзіміздің көне жазуымызды архон жазуы машинасы сақтап қала алмадық. Оны пайдаланбадық, онымен жазған жоқпыз. Болашақта түркі әлемі өзінің басын біріктіретін өзінің төл әліпбиінде қатар мүмкін онда латынға көшкен күннің өзінде біздің өзіміздің әліпбиімізді қайтадан тірілтіп оны қолданысқа енгізіп оны қосымша ретінде мектептерден бастап университетте оқыта берсек ол түптің түбінде бір замандарда біз сол өзіміздің әліпбиімізді қолданысқа алып кететін күнге де келуіміз керек қой. Дәл қазір ол енді өте қиын нәрсе. Біздің халқымыз жасаған таста ғана тұрмай, ол біздің тарихымыз ғана болып қалмай, өз төл әліпбиімізді қолданысқа енгізу жағында ойлауға болады. Төрелік айтып бізге қиындау, өйткені олар соны қазір программалар арқылы кирилл жазуын дағының бәрін оп-оңай латынға көшіре саламыз дейді. Бірақ енді қолмен ұстап кітап оқығанда дұрыс көретін ұрпақ ол оңай болмайды деп ойлаймын.
Сонымен қатар Шерубай Құрманбайұлы латын әліпбиіне көшкен уақытта кез келген сөзді қазақ тіліне ыңғайлап жазуға болады.
Түркі тілдестердің көп латынды пайдаланып отыр ғой. Түркі әлемін біріктіруші фактор болады дегенде ойлар айтылып жатыр ғой. Бұда да шындық бар енді. Біз әр түрлі әліпбиді пайдаланып отырғаннан ұтатынымыз шамалы ғой түркі тілдестер. Жазуымыз ортақ болатын болса, әліпбиіміз ортақ болатын болса, ақпарат алмасу біздің арамыздағы мәдени, ғылыми, басқа да байланыстардың бәрін жеңілдетеді ғой енді. Қазір бірінші сыныпқа барған бала латын әліпбиін үйреніп, ертең шет тілін үйрене бастағанда оған енді кирилден басқа жаңа әліпбиді үйренуге тура келмейді ғой. Енді ағылшын тілінде осы латын әліпбиін пайдаланып отыр ғой. Ол мысалы біздің тілімізден кірме терминдер оның өте көп қой. Бірнеше ұрпақ пайдаланып деген орыс тілінен енген сөздерді бүгін біз қазақша сындырып өзіміздің тілімізге лайықтап жаза бастайтын болсақ, мысалы үшін кетегі бәтіңке, болыс, самаурын, кереует деген сияқты қып жаза бастайтын болсақ, оны жұрттың үйренуі қиын. Мысалы үшін біз цех деп орыс тілінен жазамыз. Ц деген таңбамен жазамыз. А бізде одан басқа келетін елка деген сөзді е деген әріппен жазамыз, таңбамен жазамыз. Ал осы сөздерді мысалы үшін мына е мен ц дегенді алып тастайтын болсақ, оның не екі дыбыстың қосындысымен т ц деп немесе бір екі таңбаны біз пайдаланбайтын боламыз. Мысалы үшін әліпбиді 42 әріпті жаңа жылға шейін балалар үйренетін болса мектепте бірінші сыныпта, ал онда 33 болатын болса, одан бір екі апта бұрын әліпбиді балалар тез ақ үйренеді. Мысалы басқа артық әліпби не үшін керек? Әріптер бізге қажет емес таңбалар. Мысалы үшін жуандық, жіңішкелік белгісі дегендер бар. Ал олар да біз сөзді біркелкі, онсыз да біздің тіліміз сингармонизмге негізделген. Не буындар сөздегі буындар не жуан, не жуан, не жіңішке болады ғой. Көбелек десек немесе бас десек, бас дегенде сөз бірыңғай жуан, ана жерде көбелек дегенде бірыңғай жіңішке.
Жазушы Тыныштықбек Әбдікәкім орыс тілді адамдардың латын әліпбиін қабылдауы қиындық туғызуы мүмкін дей келе, кириллицада қалған жөн деген пікір білдірді.
Ең бастысы мына өзі туғаннан орысша тәрбиеленген қазақтар бар. Оның өте үлкен, бүкіл ақыл иесі, жан дүниесінің бәрі орысша. Олар мына кириллицаны тастай қояды ма мәселе? Біздің де көшеміз дегенімізге көне қоя ма? Мәселе халық екі жарылып кете ме? Осы біз 130 өкілдер деп атамыз ғой. Оның ішінде қазағымыз өзі екіге бөлініп кетіп атса осы тұрғыда. Ол да қауіпті. Мен ойлаймын, не солған көк түрік бірден соған көшу керек, не болмаса осы келесіде қалған дұрыс. Өте жазуда бір кездерде қолға алып кәдімгідей бір жарты айдай ма сондай шұғылдандым, соны өзім оқып кеттім. Қандай таңба болсын үйрену қиын.
Әзербайжан, Өзбекстан және Түркменстан мемлекеттері тәуелсіздіктерін ала салысымен латын әрпіне көшкен болатын. Сарапшылар Әзербайжан мемлекеті көп қаржы жұмсауының арқасында ғана бұл жүйеге тез көшкенін айтады. Ал Өзбекстан латын әрпіне көшкенімен кейбір ғалымдар әлі де қарсылық танытып келеді. Өйткені латын әрпін үйренгендер мен кириллицамен жазып үйреніп қалғандар арасында сөздерді жазу барысында үнемі дау туып келеді. Өзбекстанда газеттердің атауы латын әрпімен жазылғанымен жалпы газеттер кириллицамен жазылады. Латын әрпін қолданатын сайттарда санаулы, ал Түркменстанда мамандардың айтуынша тек саяси әдебиеттер ғана латын әрпінде басылып шыққан. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында латын әліпбиіне қатысты пікір білдірген мамандар пікірін тыңдадыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.